mootummaan Itiyoophiyaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pirezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itiyoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan aadde Maazaa Shannaa fi muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin paarlaamaatti dhiyeeffamanii taayitaa kanaaf muudaman. Gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa aadde Maazaa Shannaa fi waliin geggeessite soraatu kiqindeesse.
Aadde Maazaan nama abukaatoo ta'eetiin hojjechaa ba'e. Itiyoophiyaalleetti waldaa dubartoota Itiyoophiyaallee nama yayyabelle namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeeti Afrikaa hojjechaa ba'elle. Akka jecha Aadde Maazaatti pirezidaantii mana murtii waliigala ta'uun hujii jajjabdu taatullee na gaafatanii jennaan itti herrege gammachuun fudhadhee.
ታውቀው እንግዲህ ጠቅላይ ፕሬዝዳንት ስራ አንዱም ያው የዳኝነት ስራ በመሆኑ
ወጂን ፕሬዝዳንት ማነሙርቲ ወሊገለ ጉዶ አባሴራ ተወን ይቀራ ሱንማሌለ ወጂ ቡልቺንሳ ወጀተን ወጂ ዲፕሎማሲለን ወጀተን ወርሴር ባሱን እትጋፈተምት ሞቱም እትጋፈተምቶት ሞቱም ማቴፊ ወር ዱቢላል ቱለ ወሊን ወጀተን ወጂ ማነሙርቲ ተብይከሳቲፊ ተብየላለ ሄዶ ወጀቸባይ tattan walti qabadde muuxannootan walti qabaddeetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. Muuxannoon tunin waan hedduu na gargaartii jedheetiin herrega. Tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheet. Hojiin mana murtii ammoo waan hedduu waldaadha. Pirezidaantiin mana murtii waliigala horii haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
ቦታው ከባድ ነው። ብዙ ፍጡር ጥያቄዎች አሉበት ነው። ነገር ግን አመራር ሰጥቶ
ውጅንትን ሙልፋት ውጅ ሴረዱ ቀብዱሌ taatullee akka dansaa qajeelche miiloltii waliin ta'eetiin gara jajjabduu itti filadheetiin hojii tana dabraa'edha. Torban lamaan sadeen qaraatti Aadde Maazaan waan hojii tana keessa keessoos abbootii seeraa warri hojii akkana hojjechaa ba'e. Abukaatoo fi nam seeraa odeeffachaa waan keessa jira hubachaa hojii tana dabru. Itoophiyaatti abbootii seeraa yoo hedduu amala akka akkaatiin himatan abbootiin seeraa matamuufiitiin hojjetan moo mootummaatti ajaja. Karaa qajeelchaaf moo humaan hojjetanii jedhanii namni waan hedduu jedhu. Akka irratti pirezidaantii mana murtii waliigalaa ammaan tan filataniitti pirezidaantiin mana murtii matumufiitti hirkateetiin herreegummata ofiitiin seera itti qixeeffatee hojjechuu male.
Inni leenjii halaafinatti qayyee firdi beetu naqaa firdi beetu diggannabaa halaafinatti.
Hojjetan na gaafatanii jennaan akka manni murtii matumufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii hardhaatiin na mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itiyoophiyaa kalee Frankfurt irra dubbatirraa mirkaneeffadhelle sunirra hubadhelle. Mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sunirra hubadhe. Paarlaamaan yoo abbootii seeraa filelle tanumnaa mirkaneesse. Tanumaafuu yaada kiyyaa fi hamootummaan wal fakkaata. Karoorri kennalleen hojii wal fakkaata. Tanumaaf jedheetiin hojiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheet. Akka Aadde Maazaatti seerii waraqatu qofirra jiraachuu hin malle. Abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobamta'uullee malle waan beekuu fi waan namirraa hubadhe miilotti iyyalleetti dabaladhee hojjedhaa jette. Aadde Maazaan pirezidaantiin mana murtii waliigala Itiyoophiyaa tulchaniitiin filatan tun. Tan malellee paarlaamaan Itiyoophiyaa nam muummee ministeerri Itiyoophiyaa ittaanaa pirezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojii tan mirkaneesseef obbo Salamoon namuujii akka akka biyya keessaa fi manneen murtii biyya laallee hojjecha ba'e. Mana murtii addunyaa Zeheeg jirullee nama akka gorsaattiif hojii akka hojjechaa ba'e manneen barnoota gugurduu Ameerikaa akka Harvard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu. Tan malellee barnoota hedduu qabu. Aadde Maazaalleen nama Ameerikaa fi Itiyoophiyaalleetti barate nam digirii lammeessoo qabullee tan irratti nama muuxannoollee qabu. Jira lachuuyyuu hojii itti kennan tana seerumaan nam cufa walqixxee laalee hojjechuuf kaakate.